Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Oko, ktoré zachvátil démon slepoty, nech sa rozjasní. Ako keď sa roztrhnú mraky a vyjde slnko, nech sa roztrhnú závoje, ktoré zatemňujú oko tohto muža. Marduk, veľký liečiteľ, nech vloží svoju ruku a očistí oko, ktoré je chore.
Zaujímavý citát, ktorý naznačuje, o čom budeme dnes rozprávať. Dnes sa budeme rozprávať o očiach a hlavne o tom, ako ľudstvo objavovalo rôzne operácie očí, aby sme si to troška spresnili, že o čom budeme hovoriť.
Tento úvodný text pochádza z Mezopotámia, je starý takmer 5000 rokov a nie je to len nejaká akože podivná alebo zaujímavá formulka, ale je to v podstate súčasť liečebného rituálu.
Povedz nám viac o tej histórii, ako ľudstvo začalo nejaké ten...
Objavovať tie oči.
Objavovať tie oči a tie očné operácie.
Treba povedať, že ľudí fascinovali a v podstate aj desili oči a zrak už od pradávna, lebo oči boli chápané ako brána do duchovného sveta. V podstate personifikovanie aj ako zdroj poznania. No a samozrejme v tej empirickej rovine alebo lekárskej boli oči považované samozrejme za veľmi krehký párový orgán, ktorý bol citlivý a náchylný na zranenia a rôzne ochorenia. No a v starovekom svete sa ľudia snažili chápať a liečiť choroby očí, ale bolo to ešte prostredníctvom tých magických praktík, rôznych zariekadiel, amuletov, alebo bizarných zmesí rôznych substancií, najskôr teda rastlinných a živočíšnych produktov a potom sa do toho pridávali už aj rôzne iné.
Ja som zachytila receptúru, kedy bol treba pomlieť slimáka a neviem, aké slimáky priložiť. Takže ako...
To bolo ešte z tých lepších, ako zvieracia žlč, olej, mlieko, másť, pivo, smola a takéto veci sa používali dosť bežne. No a postupne sa pridávali už aj tie empirické pozorovania a začínali sa vykonávať rôzne prvé pokusy o nejaké medicínske postupy. V prvom rade ešte pred samotným nejakým akýmkoľvek invazívnym zákrokom sa snažili vôbec pochopiť, ako tento orgán funguje, ako to vyzerá, ako to pracuje. No a zaujímavé na tom je, že najstaršie písomné záznamy o chorobách očí pochádzajú z Mezopotámie. To nás zase až toľko neprekvapuje. Ale v lekárskych zbierkach, písané klinopisným písmom na tabuľkách, sa nám zachovali aj reálne diagnózy, ktoré sa v tej Mezopotámii liečili. Uh-huh. A boli to napríklad oko, ktoré je zakalené, oko, ktoré ústavične plače, alebo bolesť očí a neschopnosť zniesť svetlo, prípadne opuch očí s ťažkými viečkami. Toto som teda vyhľadala, že toto trápilo teda tých ľudí.
A to sú pekné opisy, pretože mne rovno naskakovali.
Že čo to je, áno, tak potom si to popárujeme, že o čo vlastne išlo. A treba len povedať, že v tej Mezopotámii to nebolo až také jednoduché ako teraz, že si nás oboznámila s tým, z čoho všetko sa to skladá, aký tam môže byť problém. Lebo ochorenia v tom antickom svete boli považované za dôsledok nejakých previnení. Tým pádom, nerada to tak hovorím, ale ten postihnutý, alebo teda pacient, si za ne v podstate mohol sám. To je teda akože dosť nepríjemné hneď na úvod, ale aj napriek tomu sa samozrejme tieto antické civilizácie alebo ešte staršie civilizácie snažili chorobám predchádzať tak, ako sa dalo a ideálne dodržiavaním rôznych náboženských alebo spoločenských nariadení a pravidiel. No a tá liečba, keď už sa dostávame k tej liečbe, tak liečba bola založená na hľadaní konkrétnych démonov alebo konkrétnych bohov, ktorí boli za ten daný problém zodpovední. Takže najskôr bolo treba identifikovať, kto to spôsobuje a potom si to božstvo nejakým spôsobom nakloniť. A tu sa nám úplne v rôznych pomeroch miešajú tie prvé empirické poznatky s tými mytologickými a rituálnymi aspektami. Takže tí prví lekári boli naozaj v skutku ešte aj takí šamani, okultisti, alchymisti, všetko možné do toho. Takže niektorí tí bohovia alebo démoni spôsobovali napríklad horúčky alebo ochorenia pečene alebo aj ochorenia očí. No a tá liečba vlastne kombinovala astrológiu, to bolo veľmi dôležité. Tie už získané poznatky pozorovaním a nejaké rituály, ktoré boli založené na určitých zaklinadlách, formulkách, amuletoch a ešte sa dokonca aj veštilo zo zvieracích vnútorností, to bolo tiež dosť dôležité. No a bolo si treba nakloniť hlavne troch hlavných bohov a to bol Marduk, to bol boh zaháňajúci ochorenia, to bol z toho panteónu úplne hlavný, áno. Potom Nabu, boh múdrosti, písma, vedy a lekárstva, to tiež pomohlo. No a Gula, teda bohyňa, ktorá svojim dotykom kriesila mŕtvych, to bolo veľmi praktické pri akýchkoľvek nepodarených zásahoch, táto možnosť tu vždy bola. No a táto bohyňa sa teda zaoberala liečivami a jedmi, takže toto boli
to dáva zmysel,
taký traja dosť podstatný. No a na týchto hlinených tabulkách sa nám zachovali aj lekárske recepty, ktoré sa využívali na problémy so zrakom alebo očami. Teda čo sa teda vlastne robilo, alebo čo tí lekári tomu pacientovi odporúčali, alebo aký prípravok sa tam nanášal. No a v podstate sa užívali zmesi alebo masti obsahujúce oleje, živice, med, mlieko a nejaké rastlinné extrakty. A týmto sa potieral viečko a toto malo celé spôsobiť to, aby sa oko rozjasnilo.
Rozjasnilo.
Tak, presne tento problém sa týmto riešil. A v podstate ako vyzerá to ako taká celku príjemná, neinvazívna metóda. A egyptská medicína, ktorá sa rozvíjala v podstate od 3. tisícročia pred našim letopočtom, bola tiež veľmi zaujímavá a máme o nej dosť veľa informácií. A vieme napríklad to, že egyptskí lekári sa špecializovali, boli to špecialisti na jednu oblasť. To znamená, že keď sme vyhľadali lekára, museli sme trafiť presne toho konkrétneho lekára, ktorý rieši náš aktuálny problém. Mali sme tu odborníkov na oči, na brušnú dutinu, zuby, hlavu, dokonca pomenovanie neviditeľné choroby. Tam je to veľmi zaujímavé. A vychádzame predovšetkým z dvoch lekárskych papyrusov, ktoré sa nám zachovali vo veľmi dobrom stave. No a my dokonca vieme aj povedať, kto bol prvým zaznamenaným egyptským oftalmológom. Takže máme pána, ktorý sa nám zachoval v prameňoch, volá sa Pepi Ang a žil okolo roku 2300 pred Kristom a bol to špecialista na choroby dúhovky, bielka, zreničky a zároveň aj odborník na astrológiu. To bolo veľmi praktické.
Kombinácia sa
treba odporučiť
sa motivu, hej?
Lekárom. Tá astrológia môže pomáhať, áno. No a treba povedať ešte takú zaujímavosť, že v Egypte sa rozlišovali lekári, a teda odborníci, ľavého a pravého oka. Dokonca až takto to bolo, pretože každé to oko symbolizovalo niečo iné. Ľavé bolo nejakým spôsobom spojené alebo symbolizovalo mesiac a práve zase slnko, takže ešte aj tá liečba sa mohla rozlišovať podľa toho, či išlo o pravé alebo ľavé oko. No a tie Egypťania riešili hlavne zápaly, poranenia, z toho najčastejšie popáleniny a opuchy. A veľmi známa je aj očná kozmetika v rámci toho starovekého Egypta. O tom sa dá bežne dosť dočítať a všetci, keď si tak predstavíme nejaké busty alebo vyobrazenia, tak tam vidíme tie výrazné farebné linky, ktoré boli vytvárané na báze takej zmesi sadzí čierneho uhlia zmiešané s husacou masťou. To bol ten úplný základ, ten basic. No a tieto farby sa aplikovali na vonkajší okraj očí, teda na okraje tých mihalníc a spôsobovali redukovanie oslnenia na púšti a ešte zabezpečovali ochranu pred prachom alebo tie čiastočky piesku. No, treba povedať, že nebolo to teda všetko. To je len tá základná zložka, ale Egypťania pridávali do tých ličidiel aj dva typy zlúčenín olova. A to je také zaujímavé, lebo v prírode sa takéto zlúčeniny bežne nevyskytujú, takže oni ich museli naozaj nejakým spôsobom komplikovane vyrobiť. No a treba ale povedať, že pre ľudí ide o veľmi toxickú látku, ktorá vyvoláva závažné zdravotné problémy, ale zase na druhú stranu experimenty ukázali, že olovo vyvoláva reakciu na koži, pri ktorej vzniká oxid dusnatý, ktorý spúšťa nejakú imunitnú reakciu organizmu. Tým pádom naozaj aplikácia tohto make-upu mohla znižovať riziko infekcií. Až na to, že dlhodobý vplyv olova na pokožku je v podstate devastačný. Takže to máme také, nechcem povedať, že pre a proti, ale berme ešte do úvahy aj to, že priemerná dĺžka života starovekého Egypťana bola takých 30 až 40 rokov, takže odborníci tvrdia,
sa nemusel dožiť.
Presne tak, odborníci tvrdia, že ten devastačný efekt sa nemusel prejaviť a naozaj z pohľadu života starovekých Egypťanov, tak toto mohol byť naozaj vynikajúci nápad, ako riešiť tie problémy, s ktorými tam oni žili v tých svojich podmienkach, v tom domácom prostredí. No a najobľúbenejšou zmesou práve na tie oči bola kombinácia malachitu, to je nádherné zelené farbivo, to dodávalo tú farbu, ktorú práve poznáme z tých vyobrazení, olova a teda v oleji alebo v tuku. Túto zmes rozomleli v mažiaroch a nanášali na oči pomocou takej jemnej, tenkej tyčinky. No a tieto očné linky nosili nielen ženy, ako v súčasnosti vieme, ale dokonca aj muži a už aj deti.
Keďže si spomínala zákal oka, tak tu možno by bolo na mieste dať aj ten súčasný pohľad, že dnes sa hovorí, nie odborne, ale ako keby sa rozlišujú ešte v terminológii dva zákaly, sivý zákal a zelený zákal. Odborne im hovoríme katarakta a glaukom. Sivý je katarakta, glaukom je zelený zákal. Pričom som zachytila, že ten zelený zákal sa začal volať zelený práve v starovekom svete, kedy vlastne glaukom, čo je zvýšenie vnútroočného tlaku, nemali na to vyšetrovacie metódy, ale videli už ako keby následky akútneho, teda rýchlo vzniknutého glaukomu s takzvaným uzatvoreným uhlom, tam je viacero druhov glaukomov, ono to sa aj komplikuje, ale tento, pri ňom sa vlastne zabráni toku tekutiny, ktorá je v oku a tým sa zvyšuje ten tlak a zvyšuje sa tak a tak rýchlo, že tam vznikajú úporné bolesti a je tam riziko straty zraku do niekoľkých dní až týždňa, toto rozpoznávali a diagnostikovali to podľa zmeny farby dúhovky, alebo teda oni teda vraveli, že zelené oči majú naznačovať, že tam je tento glaukom, teda ten zvýšený vnútroočný tlak. Tak neviem, či sa starovekí Gréci a Rímania asi nestretávali s kultúrami, pri ktorých by boli zelené oči bežné, ale teda z toho vznikol názov, ktorý sa dodnes traduje zelený.
Ja som nevedela, ja mám zhodou ako vlastne zelené oči. Asi to ku podivu problém nemám, takže to je...
Áno, my už dnes vieme, že ako teda ten glaukom vzniká, že je tam viacero častí oka, v ktorom v oku je veľa tekutiny a je tam viacero častí, ktorých tá tekutina je, ona vzniká a musí voľne cirkulovať a musí byť tam určitý konkrétny tlak. Keď je ten tlak veľmi, veľmi vysoký, môžu sa začať poškodzovať tie jednotlivé štruktúry oka. No a dnes vieme glaukom, alebo teda zvýšený vnútroočný tlak riešiť rôznymi spôsobmi, okrem iného aj liekmi, alebo teda kvapkami do očí, ktoré mimochodom majú jeden zaujímavý nežiaduci účinok a to je zvýšený rast rias. Je nežiaduci účinok. Takže je to nežiaduci, lebo nikto to od neho nechcel, len chceme od toho lieku len, aby riešil glaukom. No a máme aj operačné riešenia, ktoré sú viaceré, ale najčastejšie sa teda robí takzvaná, teraz budem mať veľmi odborný pojem, trabekulektómia. A ide o to, že je to operácia, ktorá sa v podstate týka bielka a v tom rozhraní medzi bielkom a rohovkou tam sú také trámce, cez ktoré má pretekať tá tekutina voľne, veľmi zjednodušujem samozrejme. No a pokiaľ sa to nedieje, tak môže tam vzniknúť práve to zvýšenie toho vnútroočného tlaku. Prvá takáto operácia bola v 60. rokoch, v roku 1961 a potom 68 sa vylepšovali tie techniky. No a postupne sa tie techniky zlepšovali a dnes s použitím antibiotík sa vlastne zmenšila aj nejaké riziko vzniku jazvičiek na tých miestach, čo by vlastne situáciu vlastne ešte zhoršila. No a zároveň sa tam napríklad experimentovalo aj s rôznymi trubičkami, ktoré sa tam také miniatúrne trubičky, ktoré sa do toho vkladali a práve do toho oka, hej, predstavujeme si trubičku v oku.
Nepredstavujme.
Ktoré začali s tým v roku 1969 a Anthony Molteno. Ale nebolo to také úspešné, ale postupne ten vývoj pokračoval a dnes sa teda vedia používať rôzne tzv. Stenty, čo je tá trubička, ktorá to premostí a nechá vlastne dovolí, aby tam ten prietok stále bol, aby tam bolo niečo otvorené a už sa to robí veľmi minimálne, je to tzv. Minimálne invazívna operačná technika toho glaukomu, takže už sme dneska došli k tomu, že dnes už ten zelený zákal glaukom vieme riešiť veľmi elegantným spôsobom.
No keby sme sa trošku posunuli hlbšie do minulosti, nechcem to povedať tak ako explicitne, že sa pošpárame v tých dejinách trošku hlbšie, no ty si nás zobrala teda do toho 20. storočia, ale teda snaha o nejaké chirurgické odstraňovanie rôznych očných problémov je známa naozaj už od toho staroveku. A prvýkrát v literatúre bolo opísané operatívne odstránenie sivého zákalu v dobe rímskej. A teda vyjadril sa nám k tomu Aulus Cornelius Celsus v diele De re medica, teda o liečení. No a on nám tu opisuje takú metódu. Ja tým, že si to tak vizuálne vždy nejakým spôsobom predstavujem, tak je mi tak ťažšie. Prepichnutie šošovky. A tvrdil, že vlastne sivý zákal vzniká v dôsledku zrazenej tekutiny po nejakej chorobe alebo v spánku a nahromadí sa v zrenici. Teda operatér používal na tento zákrok ihlu, ktorú zapichol nad zrenicu, aby odstránil túto zrazeninu a potom, citujem, bolo treba dostať sa s ihlou k zákalu, trochu tam ňou pokrútiť a zatisnúť zákal až pod zrenicu. No, a teraz, že túto metódu zatlačenia šošovky poznali už v Indii aj v arabských krajinách. Pravdepodobne niekoľko storočí predtým, ako bola zaznamenaná týmto rímskym historikom. Ako veľmi je to úspešné, aké percento a tak ďalej.
Viem si predstaviť, že to mohlo byť úspešné. Nevieme, v podstate ale strhli tú šošovku úplne a človek by musel mať dostatočne hrubé nejaké okuliare alebo niečo toho typu, ak to v tomu mali, ale mohlo sa stať, že akože síce nemal šancu zaostrovať poriadne nikam, ale mohol aspoň viacej vidieť, ak bola tá šošovka predtým úplne zakalená.
Vieme, že časť tých zákrokov úspešná bola, ale percentuálne veľmi ťažko sa k tomu nejako vyjadriť a nejak to vyhodnotiť, ale každopádne aj toto poznanie samozrejme rovnako ako všetko ostatné napredovalo. A keď už sme sa blížili do toho obdobia stredoveku, už toho pokročilejšieho 10. 12. storočie, tak nám vznikajú po Európe lekárske školy, jedna z tých prvých a veľmi renomovaných, vznikla práve v 10. storočí a obdobie svojho najväčšieho rozkvetu zažila v 12. Bola to lekárska škola v talianskom meste Salerno, jasné. A tu sa v podstate kládli a formovali základy európskej medicíny. Prvýkrát tu mohli laici, dokonca aj ženy, toto je fascinujúce, aj ženy v nearabskej krajine študovať lekárstvo. A čím to bolo také zaujímavé, že práve v tom Salerne sa spájali poznatky toho západného a východného sveta. Teda nejakým spôsobom táto škola nadväzovala alebo pestovala tie hipokratovské tradície. A zároveň sa tu prekladali aj arabské texty. Takže tu dochádzalo k syntéze všetkého toho vedenia, vzdelania, obsiahnutého v tom vtedajšom stredovekom svete. Čo samozrejme viedlo k vysokému rozvoju aj anatómie, aj chirurgie. Bola to vlastne prvá európska univerzita, kde sa vykonávali chirurgické zákroky, napríklad aj tie operácie sivého zákalu, ale aj sa tu vyučovali základy pôrodníctva a tak ďalej. Dokonca k tomu máme aj ilustrácie, veľmi zaujímavé. Žiaľ, pokiaľ je človek neodborník, ako napríklad ja, veľmi ťažko z toho obrázku zistí, že o čo presne ide. Našťastie sú k tomu tie popisy.
Pri niektorých tých stredovekých a starovekých obrázkoch mi moje anatomické znalosti tiež nefungujú.
A občas to vyzerá ako výkon útrpného práva, musím povedať, ale teda evidentne tá medicína a tá veda si prešla aj týmto obdobím a prešla týmto obdobím pomerne úspešne.
A dnes, ja budem skákať teda do toho 20. storočia viac a viac, alebo respektíve
ja sa budem držať tých starších.
Drž sa tých starších. Ale podľa mňa je to veľmi zaujímavé, kam, ako urobiť ten prechod, že kam sme to dospeli dnes. Tak dnes máme len v Európe v roku 2022 vykonali 4,73 miliónov operácií šedého zákalu. Čo je brutál, keď si tak zoberieš. Takže dnes je to jedna, a je to všeobecne jedna z najčastejších operačných výkonov v očnom lekárstve aj u nás. Alebo vôbec, všeobecne je to jeden z najčastejších, je to vyslovene rutinný zákrok, by sa dalo povedať. No a dnes sa výmena šošovky robí tak, že sa urobí malý rez, je to cca 1,8 až do 3 mm. Ultrazvukom, alebo sa tá šošovka, vnútro tej šošovky sa vlastne stekutí a vysaje preč a tam sa vlastne vloží potom náhrada tej šošovky, umelá náhrada, tá je taká zrolovaná, ona sa tam rozprestrie a teda máš novú šošovku. No a k tomuto tiež bol nejaký vývoj. A to rozbitie tej šošovky sa volá, že fakoemulzifikácia. Robí z toho emulziu. A to vlastne vymyslel doktor Charles Kellman v prvýkrát v 60. rokoch a zároveň s ním ako spoluvynálezca bol Anton Banko, čo bol slovinský vynálezca, nie slovenský, ale takmer.
Skoro,
jedno písmenko. A v tom čas robil vlastne najskôr nejaké pokusy na mačkách a potom tajne, že to neoznámil ostatným lekárom, ale pacient vedel, on bol slepý a mal mať odstránené oko, takže ten pacient vedel, že toto, a zároveň pacient vedel, že to tomu nepomôže, ale vlastne nemal čo stratiť už, lebo to oko aj tak malo ísť preč. Ale prvýkrát vyskúšal túto techniku, že teda mala taká teória, že keď to túto tým ultrazvukom tu niečo spravíme. A bolo to síce úspešné, ale pacient mal potom nejakú infekciu, takže mu odstránili to oko, čo mu aj mali odstrániť. A potom to vlastne skúšal na ďalších pacientoch, bolo to celkom úspešné, ale nebolo to dobre prijaté, najskôr bola kritika, skepticizmus, ľudia to neprijímali veľmi. Potom až v 74. spravili štúdiu, ktorá porovnala túto procedúru s tou pôvodnou procedúrou, kedy sa to normálne chirurgicky vlastne odstraňovalo a zistili, že ten efekt bol úplne rovnaký. Predtým vlastne potrebovali oveľa väčší rez, teraz stačil vlastne 3-milimetrový rez. Ale v tom čase, v tých 70. rokoch, na tú umelú šošovku, ktorú tam potrebovali vložiť, potrebovali stále väčší rez, potrebovali 6 mm. Takže tá fakoemulzifikácia bola stále tak, akože je to fajn, ale my musíme ten rez stále zväčšiť. No a to sa vlastne zmenilo, keď Mazoko vynašiel v 80. rokoch silikónovú šošovku, ktorá sa dá vlastne zrolovať, vložiť cez ten 3-milimetrový otvor a ona sa tam rozvinie. A v 84. ju schválili a procedúra sa tým pánom mohla rozvinúť naplno. Dnes máme nielenže jednu šošovku, dnes máme celú plejádu rôznych šošoviek, ktorá sa vyberá na mieru pacientovi podľa toho, čo ten človek potrebuje. A máme tzv. Monofokálne, ktoré ostávajú zaostrené iba do jednej vzdialenosti. Ľudia potom potrebujú napríklad okuliare na blízko, ak sú zaostrené na diaľku. Ich výhodou je väčšinou to, že bývajú plne hradené poisťovňami. A tie ostatné bývajú totiž to už si musí pacient doplatiť sám. Sú tam rôzne multifokálne, teda môže sa zaostrovať na viacero vzdialeností. Potom sú tam ďalšie torická, to zasa rieši aj cylindre, astigmatizmus a podobne. Akože tých technológií je tam dnes už oveľa, oveľa viacej, takže s tým pacientom sa dá vybrať podľa toho, čo robí. Napríklad, ak je to niekto, kto profesionálne šoferuje a potrebuje šoferovať veľa v noci, tak asi budeme inak vyberať, ako keď je to niekto, kto sa venuje, editor kníh a musí robiť celú dobu s textom, tak iným spôsobom bude zaostrovať, tak možno bude mať iný výber. Takže až takto sme to už dneska dospeli a uvidíme, kam pôjde ten vývoj ďalej.
No a my uvidíme aj to, kde ten vývoj začal, pretože ja vidím, že tu väčšina tých zaujímavých vynálezov, objavov a postupov sa koncentruje ani nie, že do 20. storočia, ale do druhej polovice, alebo teda do toho záveru, čo je úplne šokujúce, lebo snaha o akékoľvek vylepšenia toho zraku alebo vytvorenie nejakých náhrad alebo postupov je ďaleko staršia, siaha tisícky rokov dozadu. Pre mňa ako archeologa je to trošku problém sa k takýmto veciam vyjadrovať, keďže nám teda zostávajú poväčšine tie kostrové pozostatky, kde sa nič z tohto vlastne neprejavuje.
Nenájdeš, no.
Ale niečo sa predsa len dá nájsť. A to sú napríklad náhrady alebo protézy, očné protézy. A to je veľmi zaujímavá téma, lebo zatiaľ, čo my sa tu pozeráme už na ten záver toho 20. storočia, tak tie očné protézy ľudstvo začalo vyrábať, síce vo veľmi malom množstve a povedzme to tak veľmi experimentálne, naozaj tisícky rokov dozadu, je to 3000 pred Kristom, povedzme to tak akože 3000 rokov dozadu a je to tak ale 2900-2800 pred Kristom máme najstarší nález očnej protézy, samozrejme z oblasti Mezopotámie. Je to v podstate umelé oko, ktoré sa našlo v hrobke neznámej ženy, malo tvar polgule a bolo farebne upravené tak, aby vyzeralo čo možno najrealistickejšie. Priemer tohto predmetu bol plus minus 2,5 cm. No a nositeľka tejto náhrady bola mladá dáma, okolo 25 až 30 rokov. Bol to veľmi bohatý pohreb, takže asi išlo predstaviteľku buď vyššej spoločenskej vrstvy, alebo dokonca o kňažku.
Uh-huh.
Takže máme tu takúto dámu s teda náhradou, bo s očnou protézou. No a ďalšie doložené očné protézy pochádzajú potom už zo staroveku alebo z antiky. Takých tých 4. 5. storočie pred Kristom ich už je niekoľko. Vyrábali ich aj egyptskí kňazi, aj rímski. A boli napríklad z farbeného ílu. A čo je zaujímavé, oni sa neupevňovali priamo, ale upevňovali sa na látku, ktorá bola uviazaná cez oko. Takže ono to muselo pôsobiť ešte aj tak dosť zaujímavo. A akože až nepochopiteľne v podstate. Takže v podstate cez očnú jamku bol uviazaný nejaký textil a na tom textile alebo na nejakom organickom materiáli bola pripevnená tá náhrada. No a tie vkladacie očné protézy, tie sa najskôr vyrábali zo zlata, pokrytého farebnou glazúrou a až v 16. storočí, čo je teda naozaj dosť neskoro, tam sme sa pohúpli o niekoľko storočí dopredu, začali samozrejme benátski majstri sklári vyrábať takéto protézy zo skla. Až na to, že tie prvé boli také dosť neohrabané, dosť ťažké, zle sa to používalo a vyslovene aj sa k tomu tak tí ľudia, ktorí ich používali, vyjadrili, že išlo teda o dosť nepohodlnú náhradu, že to síce vyzeralo dobre, ale to nosenie nebolo teda bohvie ako komfortné. Oni sa postupne stenšovali a vylepšovali a tu vznikol v podstate celý cech v tých Benátkach remeselníkov, ktorí vyrábali tieto náhrady a vyrábali ich v maximálnom utajení, pretože išlo o taký poznatok, ktorý bol v rámci Európy dosť žiadaný. No a tajomstvo výroby tých očných protéz sa odovzdávalo z generácie na generáciu medzi jednotlivými rodmi, sklármi a udržali to v podstate až do záveru 18. storočia taký monopol.
To ma vôbec nenapadlo, že niekto si urobí monopol práve
áno,
v tomto.
Áno, presne tak, presne tak. No a potom už v tom 18. 19. storočí sa tieto poznatky rozšírili a voľne sa šírili Európou a centrom výroby očných protéz sa stalo na nejaký čas Francúzsko a potom začal dominovať Nemecko a tá nemecká poctivá pedantná výroba. No až sme sa dostali vlastne do 19. storočia a tie protézy už nadobudli takých tvarov, ako ich poznáme v súčasnosti, že sú v podstate nerozlišiteľné od tých reálnych, ale ten vývoj bol ďaleko dlhší a kľukatejší, ako som si aj ja teda na začiatku myslela.
Tak ja dodám to 21. storočie. Dnes máme aj viacero možností, ako, ak musíme pristúpiť tomu, že treba odstrániť oko, čo býva často kvôli nejakým veľmi ťažkým zraneniam alebo ešte častejšiu nejaká rakovina v tej oblasti, tak je tam viacero možností. Je možnosť aj tzv. Eviscerácie, čo sa iba odstráni, no iba odstráni sa vnútro oka, ale ostáva bielko. Takže tam sa potom vlastne dá pracovať s tým, čo zostane. Táto technika bola prvýkrát opísaná v roku 1817. A častejšia je tzv. Ennukleácia, čo je odstránenie očnej gule ako takej, ale ostáva to okolie, takže ostávajú svaly, ostávajú mihalnice a podobne.
V podstate už sme zase v 19. storočí.
Áno, to už je 19., ale ja už skôr idem na to 21., že takto to máme dodnes, to sa až tak nezmenilo. A ešte existuje, že exenterácia, čo je úplné odstránenie všetkých štruktúr, vrátanie okohybných svalov, vrátanie tuku, väziva, niekedy aj časti tváre, to je naozaj pri veľmi, veľmi drastických a veľmi invazívnych druhov rakoviny, ktorá postihuje oko, to je už veľmi, veľmi drastické. No ale najčastejšie je tá enukleácia, no dnes máme stále tie implantáty, dnes sa to robí dvojkrokovo, a potom, čo sa vyberie to oko, tak sa tam dá tzv. Orbitálny implantát. Takže dáme implantát iba často vlastne do tej jamky, čo zostane po oku a na to sa napoja tie svaly a nechá sa to zhojiť, zároveň, aby odišiel opuch, aby vlastne celé to tkanivo sa upokojilo a až potom, keď je všetko tam už celé také upokojené, zhojené, tak až potom sa vytvára tá protéza, ktorá už je estetický dodatok, aby vlastne ten implantát robí tú hmotu a protéza sa robí návyše na to. A tá sa dá vyberať, čistiť a ak je možné, tak sa to všetko robí tak, aby to oko vyzeralo veľmi podobne ako to druhé. Robí sa to na niekoľko sedení, sa to majú špecialisti, ktorí sa tomu venujú. Nie ich veľa po celom svete a viem, že aj v Amerike ich napríklad celkom málo, že by človek povedal, že bude ich veľa, ale tam sa vyslovene som našla článok, ktorý hovoril, že ako nás je, myslím, že to bolo niekoľko stoviek na celé USA, takže je to stále veľmi špecializovaná činnosť. No a dnes je naozaj snaha to robiť tak, aby to vyzeralo úplne nerozlíšiteľne. Zaujímavé, čo som napríklad našla je celkom zoznam ľudí, ktorí mali takto očnú protézu a ja som napríklad nevedela, že Peter Falk, herec, čo hral Kolumba, mal takto očnú protézu, kedy mu vyberali oko, keď mal 3 roky a väčšinu života mal vlastne takto umelé oko. Takže je to aj dodnes, tu sa len vyvinuli technológie, ale v podstate ten princíp zostal do istej miery rovnaký.
No a naši predkovia mali rôzne možnosti aj ako korigovať alebo vylepšovať si ten zrak v priebehu dejín. Prvé zmienky o nejakej potrebe korekcie zhoršujúceho sa zraku pochádzajú tiež z doby rímskej, sú z 1. storočia pred Kristom a nejaký významný rímsky mešťan, teda Patrici, píše súkromný list, ktorom sa sťažuje, že s vekom sa mu zhoršuje zrak. No a v podstate on si tam tak akože trochu nadáva, že je úplne odkázaný na pomoc svojich otrokov a pre ňoho ako pre muža takéhoto vysokého postavenia je to naozaj veľmi ťažké byť odkázaný na pomoc niekoho iného. A prvé akékoľvek korekčné pomôcky alebo teda spôsoby na vylepšenie toho slabého zraku, čo určite vieme, že slúžili na tento účel, pochádzajú tiež z doby rímskej. A je to veľmi zvláštne, lebo sú to sklenené nádoby guľovitých tvarov, ktoré boli naplnené vodou. Tým, že sa to naplnilo tou vodou, uh-huh. tak to písaný text alebo malé veci trošku akože zväčšilo. To znamená, že to pôsobilo ako lupa. Uh-huh. To sú tie úplne prvé lupy. No a takýto spôsob zlepšenia zraku alebo takúto pomôcku používal údajne aj Seneca. No a čo sa týka nejakých známych antických cisárov, tak prvé slnečné okuliare, alebo niečo ako slnečné okuliare, sa zvyknú tak legendárne už spájať s cisárom Nerom, ktorý údajne používal tónované buď okuliare zelenej farby, ale pravdepodobnejšie je, že išlo o brúsený smaragd, ktorý filtroval slnečné žiarenie a tým pádom poskytoval aj ochranu zraku. No ale čo sa týka tých úplne najstarších okuliarov, aj keď tu by som asi nepovedala, že ide o okuliare, ale o určité pomôcky, teda na ochranu zraku, tak tie pochádzajú ďaleko z obdobia pred dobou rímskou, teda využívali sa už v praveku. Už prvé komunity lovcov a zberačov, ktorí žili v chladných a zasnežených územiach, pravdepodobne mali určitú potrebu vyrobiť niečo, čo im ochránilo ten zrak. No a tak vznikli snežné okuliare, ktoré doteraz používajú inuiti, alebo tie národy žijúce v takýchto oblastiach stále, až na to, že to teda nie sú okuliare v úplne pravom zmysle, sú to len rámy bez skiel, to znamená, že to sklo tam nie je, ale sú to rámy vyrezávané z dreva, parohoviny, slonoviny alebo kosti, ktoré chránia tých lovcov pred slnečným žiarením pri love a rybolove na tých otvorených bielých pláňach. No a takéto nálezy sú najstaršie datované okolo roku 2000 pred Kristom, sú v Britskom múzeu. No a postupne teda ten vývoj išiel tak, že vznikali aj ďalšie pomôcky. Už v stredoveku okolo roku 1000 sa spomínajú tzv. Čítacie kamene, ktoré boli vyrobené buď zo skla alebo kryštálu. Po väčšine bol používaný beryl. No a išlo o nejaký taký malý predmet, ktorý sa položil na text a tým pádom on ten text priamo zväčšil, že sa nedávali na človeka alebo na telo, ale pokladali sa na to, čo chcel ten človek zväčšiť. Takže toto boli také tie prvé zväčšovacie pomôcky, prvé reálne lupy, ktoré spomína vo svojich zápiskoch aj Marco Polo. No ale keby sme sa teda pozreli na tie prvé okuliare ako reálne okuliare, čo teda aj slúžili ako okuliare, tak tie okuliarové sklíčka, zatiaľ je to ešte také pochybné, ale niečo podobné sa našlo okolo roku 2000 v Ninive v Mezopotámii a išlo teda o brúsený kryštál, ktorý by mal dioptrickú hodnotu plus minus asi 10 dioptrií a ďalšie takéto sa našli na Kréte plus minus roku 1600 pred Kristom boli vyrobené. No ale tu je otázka, že na čo presne tento predmet slúžil, ako sa používal, či to súvisí primárne s tým zrakom alebo s niečím iným, ale niektorí tí badatelia tvrdia, že áno, niektorí, že nie, toto je veľmi ťažké, lebo tie nálezové súvislosti sú také dosť nejasné. Ale prvé skutočné okuliare v Európe vznikali v Taliansku v 13. storočí a spájajú sa s tromi rôznymi menami. Jeden taký z tých najznámejších je Alessandro della Spina, potom je Salvino degli Armanti a Roger Bacon. No a práve na hrobe toho dominikánskeho mnícha Alessandra z roku 1313 je vytesaný takýto nápis. Bol skromným a dobrým mužom, ktorý bol požehnaný schopnosťou tvoriť. Prevzal okuliare od neznámeho muža, študoval ich a vyrobil podľa nich mnoho kópií, ktoré s láskavým srdcom distribuoval. Takže to máme rok, prosím, pekne 1313. Krása. Začiatok 14. storočia, takže tomuto láskavému pánovi ďakujem aj ja, lebo jeho výrobok používam dodnes. Až na to, že teoreticky, áno, prakticky nie, lebo tieto prvé typy okuliarov nemali bočnice. A museli sa stále pridržiavať rukou, buď bolo jedno sklíčko, alebo dve sklíčka spojené takým tým nánosníkom, ale on sa ešte nepokladal na nos, ale bol taký v tvare písmena A. No a tieto rámy boli drevené, kostené, neskôr sa používalo aj železo, striebro a zlato. A sklo sa vyrábalo tiež v talianských dielňach, v Benátkach a vo Florencii. Takže išlo o jednu a neskôr dve obrúčky z týchto materiálov, v ktorých boli tie sklá. No a tieto okuliare naozaj ten čitateľ alebo používateľ musel držať v jednej ruke. Neskôr sa privezovali okolo hlavy nejakou organickou textilnou šnúrkou po väčšine. Dokonca sa ešte uvádza v spisoch, že sa privezovali tie okuliare na klobúky, gúčesu alebo tak rôzne. A bočnice začali vznikať až v 17. 18. storočí, takže to je pomerne úplne nové, že aby nám tie okuliare držali komfortne na nose, nemusel si tam človek...
A znamená, ale... že to prišlo až tak neskôr.
Pričom tie okuliare ďaleko zložitejší vynález.
Áno, vrejme.
No, tak tá cesta toho vývoja je teda rôzna. Všetko má svoj čas, ako sa hovorí. No a prvé okuliare, prvé typy tých najstarších okuliarov v tých obručiach nosili v stredoveku mnísi a zdelanci, ale aj pápeži a panovníci. Dokonca na čítanie používal okuliare aj kráľ Žigmund Luxemburský. A dokonca vieme, že Karol V. nosil okuliare z tých berilov. Uh-huh. Práve tu sa tak, akože špekuluje, lingvisti prišli s takým názorom, že práve zo slova beril vzniklo to pomenovanie bríle.
Bríla. A nebolo to čiastočne aj tým, že,
glasis, no.
Že nie všetci v tom čase čítali? Tak tí, čo čítali, mali okuliare?
No hlavne tí, ktorí...
Z toho, čo si tak vymenovala, áno, tak to by boli ľudia, čo by
vedeli. To sú činnosti,
vedeli,
ktoré prichádzali najviac do kontaktu s tými písanými textami. Uh-huh. Predsa len aj tí mnísi, aj tí akademici, tí profesori, ktorí tie texty aj produkovali sami, teda ich písali a ich čítali. Vieme, ako to bolo s tým osvetlením, keď niekto trávi 15 hodín denne pri jednej sviečke, tak samozrejme, že má problémy so zrakom. Nie je otázka, či je otázka, že kedy to príde. Takže napríklad takéto okuliare sa nachádzajú práve v tých nálezových kontextoch v kláštoroch, tých kláštorných miestnostiach, celách, dokonca aj v ženských kláštoroch, takže ak si myslíme, že dámy tento problém buď nemali, alebo to neriešili, nie je to pravda. Aj ženy nosili okuliare v minulosti. No a máme aj takú fascinujúcu informáciu, tie okuliare teda neboli len niečo také, za čo sa ľudia hanbili, že s tým akože zle vyzerajú a ide ma niekto portretovať, tak si to dám dole. Práve toto bol symbol aj tej vzdelanosti, aj toho statusu. Okuliare boli veľmi drahé. Bol to veľmi hodnotný dar. A najdrahšie okuliare v histórii vlastnil indický Raja, pochádzajú zo 17. storočia. No a on ich ku podivu ale nepoužíval na nejakú korekciu zraku alebo na ochranu zraku pred čímkoľvek slnkom alebo čo. Ale on ich používal, alebo teda vnímal okuliare ako prostriedok na dosiahnutie osvietenia a na ochranu pred zlými silami. Samozrejme, ja som ešte nepovedala, že aké sú to okuliare, takže sú to dvojokusov. Z toho jedny okuliare sú také, že namiesto skiel majú 200-karátové diamanty a druhé majú 300-karátové smaragdy. A tie s tými smaragdami sa označujú ako brána do raja. No a dražili sa teraz po roku 2010, tuším, za nejakých 3,5 milióna dolárov. Takže ak by náhodou niekto mal niečo podobné v šuflíku, teraz je ten správny čas to vytiahnuť.
Ale potom nebude mať tú ochranu pred tými démonmi.
No, tak to je to riziko, ktoré prináša si tento podnik. Ale každopádne tie tonované sklá sa už veľmi často začali vyskytovať v 18. storočí a údajne teda oni boli vytvorené kvôli praktickému účelu, lebo tie tonované okuliare šetrili slabý zrak, no ale oni sa neskôr už stali aj modným trendom, hlavne teda zelené sklá. Ale tu sa zase vráťme k tomu cisárovi Nerovi, lebo ten na to prišiel dávno predtým, ako sa to stalo trendom v tom 18. storočí. Takže tie Nerové smaragdy už sme tu tiež spomínali, takže je vidieť, že tá zelená farba ako tých ľudí nejakým spôsobom veľmi lákala v tomto smere.
Ja teda znova skočím do tej súčasnosti, pretože v súčasnosti používame okuliare ďalej a samozrejme tie technológie sa vylepšili neskutočne, už akože tie možnosti, čo nám dnešné okuliare prinášajú, sú obrovské a máme aj možnosti operačnej liečby niektorých týchto korekcií, tieto korekcie, tie tzv. Refrakčné chyby oka sa to volá. Prvý vôbec nápad, že by sme mohli začať robiť zmeny tvaru rohovky operačne, boli v roku 1948, takže znova sme v tom 20. storočí. Ale vlastne začali nejako viacej riešiť, až keď sa objavili lasery a konkrétne v 70. rokoch boli prvé také, že mohli by sme na to použiť laser. A v 83. A vyšiel článok, ktorý navrhol, že by sa dal použiť takýto laser na upravenie povrchu rohovky, aby sa vyriešili práve tie refrakčné chyby a boli tam aj konkrétne nejaké návrhy, že ako to urobiť. Prvýkrát u človeka sa to podarilo v roku 1987. V 90. rokoch to bolo schválené, ako schválený ten laser na to a technológie na to a odtedy vlastne vznikol celý rozmach. No nielenže ten rozmach, ale ten rozmach sa spája aj s patentovaním konkrétnej metodiky, ktorá sa dodnes používa, tzv. LASIK. A to je metodika, na ktorú prišiel doktor Peyman, je vlastne iránsko-americký oftalmolog, ktorý vyštudoval v nemeckom Freiburgu. A v 80. rokoch totiž to síce začali tieto technológie s tými laserami a riešením tých refrakčných chýb, ale bolo to až také úžasné, lebo tam často vznikali rôzne jazvy a tie jazvy vlastne robia tú rohovku potom neprihľadnú a to nie je pre ten zrak bohvie čo. A na tento LASIK postup vlastne on vytvorí tzv. Flap alebo lamelu, že sa tá rohovka sa tak ako keby nareže, odklopí, vyrieši sa, ten laser to vyrieši ako keby pod tým a potom sa zaklopí. Veľmi, veľmi to zjednodušujem a je to taký zaujímavý obrázok k tomu býva. A v 85. podal patent na tento typ operácie, v 89. ho prijali. No odtedy túto technológiu veľakrát pomenil a ešte zlepšil a veľakrát patentoval. Napríklad aj v roku 2017 bol patent na vylepšenie tejto operácie. Samotný tento doktor Peyman má vraj asi 200 patentov, väčšinou súvisiacich s okom, očnými operáciami. A zase sme neskončili, lebo odtedy sa to zlepšilo ešte ďalšími spôsobmi. Sú aj iné operácie, než ten LASIK. Jedna sa volá SMILE, ak by sa to dalo, to je skrátka, ale v tomto prípade Small Incision Lenticular Extraction, čo bolo v 2011. Je menej invazívna táto metodika, nevytvára sa tam ten flap. A všeobecne zatiaľ je ako pomerne krátko, ale zatiaľ vyzerá, že všeobecne je taká lepšie tolerovaná. A sú ešte ďalšie rôzne operácie, rôzne metodiky, čo sa dajú použiť dnes na to, aby človek nemal okuliare vôbec. Takže pokračujeme ďalej ten vývoj.
No, ty máš tie úspechy, ale ako neviem, prečo to zrovna takto skončilo na mne. Ale cesta k týmto úspechom bola dlhá a žiaľ Bohu dláždená tými menej úspešnými zásahmi, ktorých je v tých minulých staročiach pomerne dosť. A treba povedať, že už v období stredoveku, neskorého stredoveku, renesancie, u nás v Európe existovali odborníci na liečbu zraku a nazývali sa okulisti. Pozor, nemieliť si s okultistami. Takže títo okulisti ale mali teda niekoľko charakteristík, ktoré boli podľa mňa teda dosť problematické. Ich služby boli drahé. To treba povedať na úvod. Nemohol si dovoliť každý takýto zásah. Ich možnosti boli dosť obmedzené a liečba bola veľmi nebezpečná. Takže keď to tak nejako kriticky zhodnotíme, nie sú to úplne ideálne podmienky na akékoľvek zasahovanie do toho zraku, až na to, že k takému zasahovaniu teda dochádzalo. A my o tom máme veľmi zaujímavú správu práve z polovice 15. storočia, dokonca z nášho územia, kedy si Reinold Rozgoňovský od mesta Bardejov vypýtal odborníka, práve takéhoto okulistu. Jeho služby totižto potreboval farár z Vranova, kde Rozgoňovci vlastnili rozsiahle sídlo. No a oni sa teda rozhodli pomôcť miestnemu farárovi, ktorý začal prichádzať o zrak. A išlo teda z ich strany o veľmi šlachetné gesto, lebo oni chceli aj uhradiť celý tento zákrok alebo túto liečbu. No až na to, že teda táto pomoc nedopadla dobre. Farár prišiel úplne o zrak a my ešte vieme aj to ďalej, čo sa dialo, a to bolo, že lekár sa sťažoval, že mu nikto nezaplatil. No a na toto sa nám zachovala veľmi kuriózna odpoveď, jedna z takých tých šťavnatých. Lekár dostal presne toľko, koľko si zaslúžil, teda zhola nič. A ešte môže byť rád, že vyšiel živý z tohto akože celého procesu, dodal teda pán Reinold Rozgoňovský. A problémy so zrakom mal aj český král Ján Luxemburský. Stali sme ešte v 14. storočí. Král bol krátkozraký. V rámci tohto rodu bolo tých problémov so zrakom pomerne dosť, ale on dopadol v tejto lotérii bohužiaľ najhoršie. K jeho problémom sa pridal aj zelený zákal. No a v 14. storočí nebolo úplne možné zastaviť jeho postup, ale král sa nevzdával a vyhľadal prvotriedného odborníka. To už z nášho pohľadu zaváňa akože istými obavami. No a teda tento odborník, okulista, aplikoval rôzne mastia a tinktúry, bohužiaľ na báze ortuti, a král prišiel veľmi bolestivo o zrak, teda prestal celkom vidieť na jedno oko. Bolo to práve oko. No ale král je král a ten sa na tohto lekára tak nahneval, že ho nechal zašiť do koženého vreca a hodiť do rieky. Takže tento lekár, ktorý v podstate akože zničil královi jedno oko, zaplatil úplne najvyššiu cenu, ako sa hovorí. No ale žiaľ, toto naozaj nie je koniec, lebo král sa rozhodol, že ešte mu jedno oko zostáva a on vážne chce ten zrak vylepšiť a chce byť zdravý. Tomu sa hovorí viera v tých medikov, tú medicínu, lebo ja už po tejto skúsenosti by som do toho asi veľmi nezasahovala.
Bol aký zlý mal zrak, že mu to za to stálo?
No, evidentne veľmi chcel a veľmi tomu veril a teda chcel pokračovať v tej liečbe toho ľavého oka, teda zostávajúceho, a povolal naozaj plejádu odborníkov zo Španielska, dokonca arabských lekárov z Francúzska, z univerzity v Montpellieri, ako naozaj lekárske špičky v tej dobe. Mm-hmm. On na tom nešetril. Až na to, že lekári sa trošinku báli nejakým spôsobom zasahovať do zdravia tohto lekára.
Že by nechceli skončiť zašitý.
Úplnou náhodou, no, že teda budú nasledovať príklad toho prvého neúspešného lekára, ale oni to vymysleli veľmi inteligentne, oni sa poistili a nechali si vystaviť tzv. Glade, teda nejaké potvrdenie o tom, aj si to nechali podpísať, že v prípade neúspešnej liečby ich král, teda panovník, ani nikto z jeho najbližších nebudú nejakým spôsobom postihovať a perzekuovať, a aj teda v prípade, že by tá liečba nevyšla. No a to sa bohužiaľ stalo. Král zanedlho prišiel aj o ľavé oko a zostal slepý. Takže máme tu Jána Luxemburského, mocného muža, prvotriedného rytiera, pre ktorého toto bola obrovská rana. Lekári teda všetci prežili a odišli domov, ale král už teda nikdy nevidel. No a toto ešte stále nie je koniec, pretože tento král nezomrel ako slepý vládca, on zomrel ako legenda, lebo vyrazil do bitky, do kľúčovej bitky storočnej vojny, a do bitky pri Kreščaku, kde sa nechal priviazať, a teda svojho koňa nechal priviazať medzi kone svojich rytierov a tak vyrazil do tej najväčšej bitevnej hravy a vlastne takto zomrel ako hrdina a legenda.
No pekne. Ale akože zároveň chápem, že sa chceli poistiť tí lekári.
Áno, vzhľadom na to, že toto sa určite rozkríklo a zároveň je aj veľmi zaujímavé to uvažovanie, že teda verím tomu, že tá medicína má tie možnosti a prostriedky, ako pomôcť. Lebo v tomto období naozaj účinné metódy nemala.
Povedem sa ešte chvíľku rohovke. Na rohovke sa robia aj iné operácie. Napríklad je možnosť rohovku transplantovať. Je to vôbec najčastejšia transplantácia spomedzi rôznych transplantácií. Je tam menej tých nežiaducích, nazvime to reakcií, lebo je tam menšia imunitná reakcia. Odoberá sa rohovka z mŕtvého darcu a buď sa transplantuje celá hrúbka alebo len časť. A dôvody bývajú rôzne nejaké choroby. Niektoré vrodené choroby nemajú v súčasnosti veľa iných možností než transplantáciu alebo rôzne poranenia a infekcie. No a s týmto začali experimentovať na zvieratách v roku 1818 pán Franz Reisinger a potom Samuel Bigger, zaujímavé meno, a v roku 1837 úspešne transplantoval rohovku u gazely.
Čo ako, to je také netradičné zviera. Áno,
to som si zapísala, že OK, toto je veľmi zaujímavé. Potom boli...
Z nejakého konkrétneho dôvodu, že sa pýtali?
Neviem, to som sa nedočítala. Možno keby som pátrala v hlbokých častiach na tretej strane,
tak by som nájdla.
Ale nenašla sa nejaké ďalšie informácie. A potom boli ďalšie pokusy s tou transplantáciou rohovky aj u človeka, alebo hlavne u zvierat. Ale boli problémy, lebo bavíme sa o začiatku 19. storočia, kedy ešte netušili nič o baktériách, ešte vládla teória miazmy, hygiena ešte na tom nebola nejako uchvatne, takže boli veľké problémy s infekciami a operačnými technikami a vôbec nejakým celým pooperačným priebehom. A teda na prvú úspešnú transplantáciu rohovky sme si museli počkať, ale to ťa stále poteším, lebo sme v roku 1905, kedy bola vôbec prvá úspešná transplantácia rohovky u človeka a vykonal ju Eduard Zirm. Takže aj také tu máme. Keby sme išli už do takých scifistickejších vecí, tak transplantácia dá sa urobiť aj keratoprotéza, teda umelá rohovka. A prvýkrát táto idea vznikla v hlave francúzského oftalmologa v roku 1789. Dnes sú to, aspoň čo som tak zachytila,
tak to je naozaj sci-fi.
Je to veľmi sci-fi v tom čase. Dnes to vyzerá, nepoužíva sa to nejako často, práve tá transplantácia je lepšie urobená, pokiaľ sa dá, tak to je skôr nejaká, sú tam iné možnosti, ktoré sú jednoduchšie, ale čo som videla obrázky z toho, tak to vyzerá tak veľmi roboticky, fakt ako keby do nejakého sci-fi. A keď už zostávam pri tých sci-fi, tak... Už sa robia aj rôzne AI-asistované operácie tej rohovky, kedy sa napríklad AI dá, alebo sa robia sa pokusy s tým, že sa jej dá 3D obrázok tej rohovky a nechá sa tu AI vypočítať, ako je najlepší ten operačný postup. No aby som nerozprávala iba o rohovke, tak časť oka, ktorá sa operuje celkom málo, je to celkom vzácne, ale tiež pôjdem do toho 19. storočia a to je dúhovka. Jedna z operácií, ktorá sa robí, nie je to časté, ale môže sa, je iridektómia, to je odstránenie malej časti dúhovky. Takže potom, keď sa pozrieš na to oko, tak tam vlastne chýba taký štvorček alebo nejaký trojuholníček toho farebného. No a je to niečo, čo spravili v 19. storočí a bolo to práve pre liečbu glaukomu, ktorý som už spomínala a toho zvýšenie vnútroočného tlaku a práve pri tom akútnom zvýšení, kde je veľké riziko toho oslepnutia. Jednu z možností, s ktorou začali riešiť, bolo práve začali sa dívať aj na tú dúhovku, ale pozreli sa na ňu poriadne až po tom, čo objavili oftalmoskop. Ten objavili v roku 1851 a ten im umožnil konečne sa pozrieť do toho oka poriadnejšie. A
Nie. Už sa v ňom hrabali 2000 už rokov, sa hrabali. Tak už bolo treba ano. Aj sa zorientovať.
Áno, ako ešte už mohli prestať vymýšľať, čo by v tom oku mohlo byť, ale mohli začať pozerať na to, ako to tam funguje. Najmä ako, ja si viem predstaviť, že ho pri pitve mohli niektoré tie veci a štruktúry celkom dobre pozorovať, ale pri tom glaukome, pri tom zvýšenom vnútroočnom tlaku, tam už to po tých posmrtných zmenách, to ako, to je veľmi ošemetné vidieť, ak vôbec možné. No, takže oftalmoskop 1851, tak vďaka tomu začali konečne chápať to zvýšenie vnútroočného tlaku. No a v roku 1856, ale našla som aj zdroj, ktorý hovoril 57, a von Grafe zistil, že akým spôsobom do toho zasahuje dúhovka a vymyslel práve to, že odstránil malý kúsok dúhovky a vyriešil tým tento akutný glaukom. Dodnes sa môže používať, alebo teda používa, ale je to pomerne vzácne, je to, väčšinou sa používa to, čo som už spomínala, tá trabekulotomia. A existuje aj menej invazívna verzia dnes, a to je iridotómia, takže nie je tam kt, ale iba t, to znamená, že tam urobím otvor, kt je vyrežem kus. Takže urobí sa tam veľa malých otvorov v tej dúhovke pre ten istý efekt, ale je to menej vidieť. No a keď som pri tej dúhovke, tak existuje aj možnosti rekonštrukcie rôznych možných zašívaní, najmä v prípade, že sú tam nejaké poranenia a v menšom rozsahu sa dá použiť aj laser. A existujú aj umelé náhrady dúhovky, ale tam už nejdem do toho 19. storočia, lebo toto bolo aj prvé, boli v roku 1991. A dnes je možno spraviť aj také, ktoré vyzerajú presne ako to druhé oko. Ale je tam taká zaujímavá vec, a to je, že náhrady dúhovky sa môžu používať iba pri očiach, ktoré majú už nahradenú šošovku. A je to kvôli tomu, že sa ukázalo, že tieto nahradené dúhovky zvyšujú riziko sivého zákalu, teda katarakty. A takže po pár rokoch, 2-3 roky potom, ako človek má nahradenú tú dúhovku, tak možno bude mať ten sivý zákal. A vzhľadom na to, že tam je tá umelá dúhovka, tak sa je veľký problém operačne sa dostať k tej šošovke a potom ju vymeniť. Takže dnes sa už musí byť, že človek musí byť buď bez šošovky, alebo musí mať nahradenú tú šošovku, aby sa operovala dúhovka. Ale toto hovorím o naozaj pomerne takých raritných veciach, ale aby ste vedeli, že aj dúhovka sa dá operovať. Aj príde mi to zaujímavé.
No a s očami sa spája aj úplne taký najtypickejší stereotyp, keď si predstavíme pirátov a pásku cez oko. Bežné vysvetlenie je teda také, že tí piráti prišli o oko následkom nejakých zranení, ale je zaujímavé, že keď sa, či už pozrieme na nejaké obrazy, dobové vyobrazenia alebo do denníkov, tak zistíme, že tie pásky cez oko nosili aj bežní námorníci a tým pádom, že s pirátstvom a tým pádom pravdepodobne ani s tými zraneniami to nejakým spôsobom nesúvisí. No a v podstate tá páska cez oko má úplne iný a veľmi praktický význam. A ide o rýchlu adaptáciu oka na tmu. Takže jedno oko si tí námorníci udržali prispôsobené na slabé svetlo, aby okamžite mohli vidieť v tme podpaluby lode napríklad. Alebo keď prešli z ostrého slnka do šera, čo bola strategická výhoda vždy pri boji. Takže ono toto má neuveriteľne zaujímavé pozadie. No a vo filmoch napríklad, ono je to tam tak akože humorne podané, sa objavujú scény, ako si ten pirát napríklad strieda tú pásku cez oko, že jedenkrát to má na ľave, potom na pravé a tak ďalej. A po väčšine je to tam tak humorne podané, že v podstate nevie, na ktorej nevidí, a ono je to presne tak, že oni tie oči trénovali a práve takto si tie pásky naozaj prehadzovali. Takže nie je to nejaká humorná scénka, je to realita, a k tejto realite sa vrátili a tento trik používali aj piloti počas druhej svetovej vojny, ktorí zhadzovali bomby, a tam vznikal určitý záblesk, ktorý ich mohol oslepiť. Oni síce mali okuliare, ale používali tiež tento istý, nazvime, pirátsky trik s páskou cez oko.
To je cool, to je dobrý fakt.
A mne sa to tiež páčilo. Aby sme neboli len také ako čierna kronika, tak s tými očami súvisí a aj riešenie toho zrakového problému, lebo na Zemi žije aktuálne plus minus 285 miliónov ľudí, ktorí majú nejaké zrakové znevýhodnenie, či ľahšie alebo ťažšie. No a úplná väčšina z nich využíva práve Brailleovo písmo, ktoré bolo prevratným vynálezom, a čo možno viacerí nevedia, že tento vynález svetu odovzdal úplný mladík, 15, niektorí uvádzajú 16-ročný génius Louis Braille. No a čo taktiež mnohí možno nevedia, on sa nenarodil slepý.
Uh-huh.
On žil a vyrastal v rodine sedlára a ako trojročnému sa mu stala taká vážne obrovská tragédia, keď sa hral v otcovej dielni so šidlom. A veľmi, veľmi nepríjemne si poranil oko. No, síce ho operovali v Paríži, tak do oka sa mu dostala infekcia a táto sa postupne rozšírila aj do druhého oka a chlapec v podstate ešte v detskom veku do 2 rokov od tejto tragickej nehody prišiel úplne o zrak. No a tu by si človek povedal, že možno ho to zlomilo, ale on práve vyrastal vo veľmi dobrom prajnom prostredí, rodina ho podporovala, mal kamarátov, dokonca sa o ňoho starala, vzdelával ho individuálne miestny farár. Zistilo sa, že Louis je neskutočne nadaný, šikovný a talentovaný chlapec, taký veľmi priateľský, pozitívny k životu, takže sa išiel ďalej vzdelávať do Paríža. No a on v podstate tam študoval na škole pre nevidomých, až na to, že problém bolo, že z čoho sa tam učilo a ako to štúdium prebiehalo, pretože oni sa učili stále z normálnych kníh. To znamená, že všetci tam boli inými slovami slepí a tie knihy boli s tými tlačenými písmenkami, ktoré nikto nevidel nejakým spôsobom prečítať. To znamená, že oni, tí študenti, len memorovali to, čo počuli od tých svojich vyučujúcich. No a už aj ten riaditeľ školy si v tom 19. storočí uvedomoval potrebu vytvorenia nejakého pomocného zápisu pre ľudí s týmto obmedzením a práve v roku 1820 sa zoznámil s vynálezom tzv. Hmatového bodového písma a toto bolo vyvinuté pre potreby francúzskeho delostrelectva ešte počas a tesne po napoleonských vojnách, lebo my sme práve v tomto období. A vlastne motivácia tohto bola, aby vojaci mohli čítať pokyny aj po tme. To bolo veľmi zaujímavé a napriek tomu, že sa tento pokus vôbec neujal, tak mladého Louisa v podstate to tak inšpirovalo a nakoplo, že on ten už existujúci systém, ktorý bol taký hrmotný, lebo ho vymýšľal človek, čo v podstate videl,
uh-huh,
tak on ho začal vylepšovať, zjednodušovať a vytvoril vlastnú verziu, ktorá vznikla v roku 1824.
Uh-huh.
Takže on, teda tento mladý chlapec, vytvoril ucelenú sústavu hmatového slepeckého písma, ktoré sa naozaj používa dodnes, čo je neuveriteľné. Ona sa ujala neskutočne rýchlo, bola pochopiteľná, bolo to jednoduché a riaditeľ školy vlastne pochopil význam tohto objavu hneď a hneď mu dovolil pracovať s týmto písmom, naučiť ho spolužiakov, on sám sa v tom vzdelával a v podstate aj napriek tomu, že nie všetci boli naklonení práve tomuto písmu a jeho rozvoju, medzičasom sa tam vystriedal riaditeľ, ten druhý mu robil problémy, ale ten pokrok nezastavíš. A v podstate to písmo sa neuveriteľne ujalo, začali sa aj tlačiť knihy a napriek tomu, že Louis Braille zomrel veľmi mladý na následky tuberkulózy, on už zažil to, ako ten jeho vynález mení životy jeho súčasníkov, aj keď toho najväčšieho búmu, čo sa v Európe spustilo v podstate okamžite, sa už žiaľ nedožil.
Škoda, že sa nedožil. Ale som ráda, že sa dožil aspoň teda toho, že
toho,
to
že
mal.
Sa to, že sa to chytilo a naozaj,
ale
že sa
super,
začali
tlačiť prvé
knihy. Takže máme tu aj toto. Je to naozaj príbeh chlapca, ktorý my by sme možno povedali, že bol taký tragický a on to pretvoril do niečoho, čo pomohlo a stále pomáha miliónom ľuďom. To je neuveriteľné.
Je to úžasné. Súhlasím s tebou, je to úžasné.
Umožní nám to vygenerovať nejakého svojho avatara, ktorý môže byť naučený na našich proste interakciách, našom hlase, všetko a ostane tu po našej smrti, tak to nás jednoducho predbehlo, lebo na to ľudstvo není pripravené, akože mentálne. Technologicky už to vieme spraviť.
Neznamená to, že my už teraz reálne žijeme takú dobu, kedy vlastne budeme že nesmrteľní?
Dozvieš sa v podcaste Žijeme z sci-fi. Už teraz na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Žijeme z sci-fi. Novinka z produkcie Bauer Media.